Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino, gobyerno naglabas ng kampanya sa pagtitipid ng petrolyo sa gitna ng krisis, ang listahan tutukan.
When you applied for the tourist visa or the visitor visa, you clearly outline and explain to immigration what your intentions are, and that's what you're approved for. So, follow that.
Ilang Pinoy na detine o na-deport dahil nagtatrabaho habang naka-visitor visa sa Australia. Ang mahigpit na paalala ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas, pakinggan.
Yung memories ko sa Ilocos Empanada, pag nanonood kami ng mga fiesta, yun yung palagi namin kinakain ng mga ng family ko.
At ngayong Filipino Food Month, kilalanin ng Pinoy na ibinibida ang Ilocos Empanada sa Queensland. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Sheila Joy Labrador.
Sa ulo ng mga balita, U.S. President Donald Trump magpapatupad ng naval blockade sa Strait of Hormuz kasunod ng nabigong peace talks sa Iran. Prime Minister Anthony Albanese bibiyahe sa Brunei at Malaysia para siguraduhin ang fuel supply ng Australia. At gobyerno ng Pilipinas inanunsyo ang major rollback sa presyo ng langis bukas. Ang tanong, sapat kaya? Sa detalye ng mga balita, nag-anunsyo si U.S. President Donald Trump na magpapatupad ang U.S. ng naval blockade sa Strait of Hormuz matapos mabigo ang peace talks sa pagitan ng Iran at iba pang bansa. Ayon kay Trump, haharangin ng U.S. Navy ang lahat ng barkong papasok at lalabas sa nasabing lugar upang pigilin umano ang Iran na maniningil ng illegal na toll. Sinabi rin niya na may mga ibang bansang makikibahagi sa blockade at maaari ring harangin uhulihin ang mga barkong magbabayad sa Iran. Ang Strait of Hormuz ay mahalagang daanan ng langis sa buong mundo, kaya posibleng makaapekto sa global economy ang hakbang na ito. Nilimitahan ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait, ngunit pinapayagan ang mga sasakyang pandagat mula sa mga kaalyadong bansa tulad ng China. Ayon kay Donald Trump, sa panayam sa Fox News, ang planong blockade ng US ay kahalintulad ng ginawa nito sa Venezuela, ngunit mas malawak ang saklaw nito.
It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out, but it won't be a percentage. It won't be a friend of yours, like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. And it'll be, you saw what we did with Venezuela. It'll be something very similar to that, but at a higher level.
Samantala, nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard Corps na kontrolado nila ang trapiko sa Strait of Hormuz at maaring mapahamak ang sinumang hahamon dito. Sinabi ni Muhammad Bagher Ghalibaf na walang epekto sa Iran ang banta ni Trump. Dagdag niya, responsibilidad ng US na ayusin ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, tinawag naman ni Iran Navy Chief Shahram Irani na katawa-tawa ang banta ni Trump na i-blockade ang strait. Sa iba pang mga balita, bibiyahe si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa loob ng 4 na araw para makipag-usap sa mga pangunahing trading partners tungkol sa supply ng langis. Aalis siya bukas araw ng Martes, Abril 14, patungong Brunei at pagkatapos ay sa Malaysia. Matapos ang nauna nitong pagbisita sa bansang Singapore, mahalaga ang dalawang bansang ito sa fuel supply ng Australia. Sa Brunei, makikipagpulong si Albanese sa Sultan para talakayin ang energy, food security at paggalaw ng mahahalagang produkto. Ayon sa kanya, mahalagang patatagin ang ugnayan sa mga karatig bansa para masiguro ang sapat na supply ng enerhiya, lalo na sa gitna ng mga hindi tiyak na sitwasyon tulad ngayong panahon. Balita naman mula sa ibang bansa, nanawagan si Pope Leo XIV na sa tigil putukan at paggalang sa international law sa Lebanon sa gitna ng patuloy na labanan ng Israel at Hezbollah. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang ipinagdarasal niya ang mga mamamayan ng Lebanon at hinikayat ang lahat ng mga panig na itigil ang karahasan at maghanap ng kapayapaan. Bagamat nabawasan ang pag-atake ng Israel sa Beirut, mas tumindi naman ang operasyon nito sa Southern Lebanon. Binigyang diin din ng Santo Papa na ang mga sibilyan ang higit na naaapektuhan ng digmaan.
I am also closer than ever to the beloved Lebanese people during these days of sorrow, fear, and unshakable hope in God. The principle of humanity inscribed in the conscience of every person and recognized in international law entails the moral obligation to protect the civilian population from the atrocious effects of war.
Samantala, sa iba pang mga balita, sa New Zealand, nanalasa ang Cyclone Vaianu sa North Island matapos itong mag-landfall kahapon Abril 12 na nagdulot ng pagbaha, pagkawala ng kuryente at paglikas ng daang-daang residente. Ayon sa Met Service, tumama ang bagyo sa Bay of Plenty na may dalang malalakas na hangin na lampas sa 130 kilometers per hour, matinding ulan at malalaking alon. Hindi pa malinaw kung kailan makababalik ang mga sa kanilang mga tahanan ang ilang mga evacuees sa Hawke's Bay habang pinapayagan na makauwi ang ilan sa Bay of Plenty. Samantala, sinabi ni Acting Mayor Julie Jukes ng Whakatane na hindi patiyak ang kabuuang pinsala ng bagyo. Samantala, naglaan naman ang Australia ng $2.5 milyong na tulong para sa Solomon Islands at Papua New Guinea matapos ang sobrang disaster na dala ng Tropical Cyclone Myla. $1.5 milyong naman ang pupunta sa Solomon Islands na nasa state of disaster, habang $1 million naman sa Papua New Guinea, lalo na sa Bougainvale at Milne Bay. Tutok ang tulong na mabilis sa paghatid ng humanitarian relief. Ayon kay Penny Wong, prioridad ang agarang suporta sa mga pinaka-apektadong lugar. At balita naman mula sa Pilipinas. Inanunsyo ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng malaking bawas presyo sa langis simula bukas, Martes, Abril 14. Bababa ng mahigit 20 pesos ang diesel, 4.43 pesos naman sa gasolina at 8.50 naman sa kerosene. Ayon sa Pangulo, makakatulong ito sa mga chauffeur, commuter at bawat pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng bilihin. Gayunpaman, sinabi niyang hindi pa ito sapat, kaya patuloy ang gobyerno sa paghahanap ng paraan upang mapababa ang gastos ng transportasyon, pagkain at iba pang pangangailangan. Dagdag pa niya, may mga susunod pang anunsyo ang pamahalaan para sa karagdagang tulong sa publiko. At sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, maaraw sa Perth sa 29 degrees, bahagyang maulap sa Adelaide sa 20, may mga pag-ambon sa Melbourne sa 19, ganun din sa Hobart sa 17 degrees, maaraw sa Canberra sa 20 degrees, maaraw din sa Sydney sa 24, pati sa Brisbane sa 29 degrees Celsius. Pero may mga pag-ambon sa Cairns sa 31 at maganda ang panahon sa Darwin. At yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Antabayanan po si TJ Correa sa ikalawang bahagi ng programa.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Lunes ngayon, ika-13 ng Abril, taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga, nakikinig dyan sa radyo? Baka naman nasa digital TV kayo, nasa live stream sa SBS Audio app o sa aming website sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga, lalo na lunes ngayon. Yung iba siguro nagiinat-inat pa o baka late nagising, o yung iba naman maagang gumising para baga pumasok sa trabaho, o baka naman hindi maghahatid ng bata dahil holiday ata ngayon sa iba't ibang bahagi ng school holiday sa iba't ibang bahagi ng estado at teritoryo dito sa Australia. At speaking of mga school holiday, kasama natin ang naka-school holiday ang mga anak ngayon, kaya kakasama natin sa studio ngayon sa Sydney si Sheila Joy Labrador. Magandang araw sa iyo, Sheila.
Magandang araw, magandang umaga at malamig na umaga, TJ, sa ating lahat dito sa Australia. Most parts ng Australia. Kamusta?
Oo, nako, maayos naman tayo, Sheila, no? At paggaling talaga sa weekend kahit papaano, medyo nakaka-recharge, 'di ba? Lalo nang katulad exactly mo na mga mommies na hindi ko alam kung nakaka-recharge din pag school holiday. Ganun ba pag school holiday, nakaka-recharge ba o lalong mas maraming pag-aabala?
Mas magastos, TJ.
Isa siguro 'yan sa mga sakit ng ulo ngayon. Hindi naman sakit ng ulo, pero syempre dahil madaming nagagarap ngayon, Sheila, 'di ba? Ang gasto sa petrol, olyo, gayon din ang mga pangunahing bilhin ay tumataas. Ikaw ba, ramdam mo ba itong mga pagtaas ng presyo na ito, Sheila?
Ramdam na ramdam, Teach. Lalo na dahil ako yung nagbabudget sa buong week.
Mm-hmm.
No? Parang ako lahat, ako nag-grocery. Parang, oops, bakit ganito na?
Biglang tumaas, nagulat ka na lang. Yung mga bata, dahil ngayon, di ba nabanggit mo school holiday at marami tayong mga chikiting na nasa bahay lang. At naku, mami, I want this, I wanna go this, siguro ganyan. Paano mo ngayon yan ginagawa? Meron ka rin bang kilala na, naku, paano ang discarte ngayon? Dahil syempre medyo nagtitipid-tipid tayo ng kaunti. Pero hindi mo naman pwede syempreng pabayaan din yung mga bata.
Hindi pwede kasi kailangan mo silang bitbitin sa mga park or pumunta kayo sa mall, kasi 'di ba may mga panahon na medyo kahit malamig sa umaga pero sa tanghali medyo mainit, so ayaw mong mag-aircon, so bibit-bitin mo yung mga anak mo. Yung mga kakilala ko, TJ, tatlo yung anak niya, dinadala niya sa mall. Dati nagsasakyan sila, ngayon ay public transport talaga. Yung tatlong anak niya kasama niya sa public transport papunta sa mall.
Kanya-kanya talagang discarte ngayon, ano, dahil sa yun nga, sa pagtaas ng pangunahing bilhin, pataas ng presyo ng gasolina. Kaya natin napagkukwentuhan yan dahil alam mo ba, Sheila, at mga kababayan, ang federal na gobyerno po ng Australia ay naglunsad ng kampanyang Every Little Bit Helps o Beat Helps, na ito po'y layunin itong hikayatin yung mga motorista na bawasan yung paggamit ng fuel o petrolyo, katulad ng binanggit ni Sheila na yung ibang mga kababayan natin nagpa-public transport na dahil po sa nararanasang kakulangan po sa supply sa buong mundo at patuloy na pagtaas din ng presyo nito.
Mm-mm. At ayon naman kay Transport Minister Catherine King, TJ, ang bawat maliit na hakbang ay makakatulong upang matiyak na mananatiling tumatakbo ang mga mahalagang serbisyo ng bansa. Bagamat layo nitong magbigay ng ginhawa sa mga mamamayan, umani ito ng kritisismo mula sa oposisyon na tinawag na propaganda.
Tignan natin, Sheila, ano ba yung mga pwede nating maliliit na bagay o maliliit na hakbang? Lagi na lang kung ano yung maliit na bagay lang, di ba? Pero
things,
itong small thing na yan, pero makakatulong daw sa pag-ano na ito. Isa-isahin natin at alamin natin, ikaw ba, Sheila, ginagawa to? Ako ba ginagawa rin? O itong mga kababayan natin, kayo po ba ginagawa nyo rin kaya itong mga ito at ay pagpapatuloy nyo ba? Ito po yung mga listahan ng mga hakbang na minumungkahi po ng gobyerno para makatipid sa petrolyo. Unahin natin yung magplano ng biyahe. Ito ito daw yung unang gawin. Ano? Pagsamahin na daw po yung mga lakad sa isang biyahe lamang dahil mas malakas daw po kumukonsumo ng gasolina yung maraming maikling biyahe. Sila yung mga maikling biyahe, minsan yung pupunta kang grocery, may nalimutan, ay, nakalimutan ko yung suka.
Lalo na sa atin ng mga Pilipino, pupunta talaga tayo sa Asian shop. Eh, kayong, minsan kasi yung mga Asian shop, yung talagang sasadyain mo, wala dun sa mall eh. So, mabiyahe ka na naman, iikot ka na naman. Mas gastos yun.
Kaya malaking bagay yun na nabanggit doon na planuhin na halimbawa kung ihahatid yung bata sa kung saan man. Halimbawa ngayong school holiday, maaaring may mga gustong pumunta ng bata sa ganitong lugar. Ganyan, pagpunta doon, pwede na rin mag-grocery doon, di ba? At yung mga iba pang pwedeng gawin, isahan na lang. At sabay-sabay na doon sa isang particular na sasakyan ninyo, di ba? Hindi yung pabalik-balik. Isa yan daw sa mga binibigay nila. Ano ba sila yung mga sinabi ng pamahalaan?
Oo, ito ha. Alagaan ang mga gulong. Tama naman. Kasi dapat din na siguraduhin sapat ang hangin sa mga gulong base sa rekomendasyon ng manufacturer para mabawasan ang fuel consumption. Tama naman, TJ. Kasi pag yung flat yung gulong mo, ano ka, diba?
Mas mahihirapan. Mas mahirap. Or kahit hindi flat, yung medyo yung malambot na, di ba yun yung
na,
ano?
Yung parang paika-ika yung gulong mo. Tapos yung hindi ka na, kung tatakbo ka man, hindi mabilis. At the same time, parang magbo-volume pa yung ano, yung sasakyan mo, yung engine mo, bakit hindi mabilis to? Diba?
Kaya mabuting i-check, no? May mga ganyan naman sa bahay, di ba? Minsan, kaya kahit sa gas station, pwede mong puntahan doon, di ba? Na makita mo kung i-check mo yung gulong, yung ano. Nasubukan mo na bang mag-isa yan, Sheila? Kasi sa Pilipinas, di ba, meron tayong mga yung mga crew ng gasoline station, sila yung or vulcanizer, meron sila yung nagagawa, di ba? Pero dito, ikaw lahat, eh. Nasubukan mo na ba yan?
TJ, first time kong nasubukan yan. Sabi ko, ang hirap naman nito. Pero sige lang, kasi wala nang Disney Princess dito sa Australia. Kailangan alam mo lahat. Mag-drive, mag-change ng gulong, o maglagay ng haaw, mag-ano ng hangin. Kasi dito kailangan, ano talaga, multitask.
Kaya tsaka kasi mahal ang labor, 'di ba?
Yes.
Pag nagpagawa ka ng ganun, nako eh magkano na agad imbis na pagawa mo, ikaw na lang ang gumawa, 'di ba? At isa pa daw sa binabanggit sila, yung bawasan ang bigat ng sasakyan. Karaniwan daw po 'wag magsakay ng mga kargamento na hindi naman kailangan. Kasi minsan sila din may mga gamit tayo na doon na natin, halimbawa yung mga fishing na gamit natin. Ay iwan natin diyan para anytime pwede tayong tumakbo. Isa daw sa malaking bagay 'yun na tanggalin na muna para mas magaan at mas hindi makakakonsumo ng gasolina.
Oo, para matulin yung takbo. Tama yung mga kababayan natin, lalong-lalo na, no? Kahit saan man dito sa Australia, nako, mahilig sa rock fishing. Kaya lahat ng mga gears nila, nasa likod ng sasakyan nila. Oo, ito din ha. Tanggalin ang mga exterior accessories. Alisin ang mga roof rack at spoiler kung hindi ginagamit dahil nagdadagdag ang mga ito ng air resistance na nagpapataas ng paggamit ng fuel.
Ayan, ako yung mga kababayan ating maporma sa sasakyan. Dagdag ng mga ano. Kung hindi naman daw po ginagamit. Pero siya iba maaaring ginagamit, ano? Pero kung hindi, yun daw ang gawin. Isa pa yung, daw si...
Yung mga mahilig nagka-camping, di ba matagal yun mga boat na inaano? Matagal yun ilalagay sa yung mga roof rack na yan. Kung hindi ginagamit, ditanggalin muna.
Para talagang makatipid, ano? Medyo matagal yan ikabit at matagal din ibalik, ano? Kaya isahan na lang. Isa pa daw po sa nais ng pamahalaan na magtipid sa aircon at heating, gamitin lamang daw po yung aircon o heater sa mababang setting kung kaya naman po ng pakiramdam. Ngayong medyo lumalamig sa ibang bahagi ng Australia, Sheila, ay malaking bagay ito, lalo na hindi mo na kailangan mag-aircon sa lamig, di ba? O yung heating, bawasan mo na lang kung kaya mo naman.
Oo, kalkalin na yung lahat ng mga ano, TJ, yung mga nakatago, mga kumot para hindi na mag-heater. Diba? Kasi tinago na natin yung mga winter clothes tsaka yung mga blanket natin ngayon.
Ilabas na uli.
Nyo na, kalkalin nyo na. Ito pa ha, magpakarga lang ng sapat, hindi yung sobra-sobra. Huwag punuin ang tangke kung hindi naman kailangan ng magbiyahe ng yung may mahabang biyahe.
Oh, pero minsan naiintindihan ko din yung mga kababayan natin na parang ay pupunuin ko na to kasi kapag lataas bigla yung presyo, ganun yung mindset, 'di ba, nung mga kababayan natin. Punuin ko na kaysa naman puunti-unti pa ako, 'di ba? Ganun yung naiisip, 'di ba?
Kahit ako, no, kasi minsan pag nakita mo, oy, halaka, ano pa, baka dagdag ng ilang cents na naman bukas. Eh, di punuin ko na. Kasi ganun at least makatipid ka ng ilang cents.
Kumbaga, hindi mo masisi yung ganung klase ng mindset. Pero ito daw po isa sa bagay na pwede rin naman gawin. Huwag daw mag-overfill. Eh, pag narinig niyo yung huminto na sa unang click, di ba, pag nag-gasolina tayo, Sheila, biglang marinig mo yung click na yan, itigil na daw po para daw maiwasan yung pag-apaw o pagsingaw ng gasolina. Yun naman yung palang pwedeng alternatibo din na gawin.
Ito din ha, iwasan ang engine idling, patayin ang makina kung nakaparada at iwasan ang biglaang pag-arangkada o mabilis na pagmamaneho. Ay, ito Tij, habang nakaparking ka eh, pag music-music ka, sa loob ng sasakyan, pa-aircon-aircon ka pa, iwasan na to.
Oo.
At saka yung, alam mo yung diretso, pag naandar, diretso, harurot talaga.
Oo, may nakita tayo sa mga kasadang ganyan na parang nagda-drag race sa ano na nakakainis minsan, di ba? Pero nako, kay kalma lang po ang init ng ulo natin. Bayaan na natin sa baka maapektuhan pa tayo madamay pa tayo, no, sa correct, minsan sa aksidente. Yung Sheila, yung ibang patay na makina, minsan, di ba, bawa yung ihatid ka sa grocery tapos bibili ka saglit. Yung iba naghihintay sa kotse, di ba? Tapos hinihintay mo, bukas pa rin yung nabanggit mo, bukas yung makina, nakikinig ng ano. So siguro samahan mo na mag-grocery pa.
Makatipid-tipid.
Oo. At isa pa daw po ang pwedeng gawin ay alternatibong transportasyon. Ito yung nabanggit ni Sheila kanina, eh hangga't maaari daw po ay gumamit na ng public transport, maglakad o magbisikleta o makisabay po sa carpool. Isa yan sa mga binabanggit. Ano? Ikaw Sheila ba, nagpa-public transport ka pa din ngayon kahit papano?
Oo, Tij. Yung sasakyan hanggang ano lang, bus stop.
Diba? Tapos magte-train na kung saan pupunta. Na.
Kasi mas mabilis, kasi mahirap ka rin mag-drive, magbabayad ka pa ng toll, or maghanap ka ng parking, mahal din yung parking, di ba? Tapos yung petrol mo pa. So ngayon, mas convenient. Pa-chill-chill ka lang dun sa ano, sa train.
At yung iba talaga, nagbilib ako sa mga nagbabike, di ba, na talaga namang talagang china-champion o ina-advocate ang pagsulong sa maayos na kalikasan. At yung mga kababayan natin sa Victoria, Tasmania, na libre ngayon ng public transport, samantalahin po, ano na,
naganamin.
Oo, pero sa New South Wales at sa iba pang bahagi ay hindi. Pero sa Queensland, hindi tayo nagkakamali, 50 cents ang pamasahe dyan. Kaya naman, parang
mapapasana all.
Oo, di ba? Sa mga sana all. Pero yun ay depende kasi sa gobyerno at kung ano yung plano ng mga pamahalaan sa kanilang estado at teritoryo. Ang ulat po na ito ay binuupo ni Josie Harvey ng SBS News na isinalin po sa ating wika. Kaya mga kababayan, ano po yung paraan nyo para makatipid? May mga tips ba kayo dyan? Pwede nyo pong ibahagi sa amin. Ipadala nyo po sa Facebook at Instagram ng SBS Filipino at babasahin po natin yan. Maraming salamat Sheila sa pagsama ngayong umaga.
Maraming salamat TJ at mabuhay ka. At bukas magkasama kami ni Edenal Magtibay at marami pang kwento ng ating mga kababayan ang kanilang maaring pakinggan.
Ayan, maraming salamat Sheila Joy Labrador. Ayan, napakinggan si Sheila at bukas abangan kasama naman niya si Edenal Magtibay na maghahatid ng programa dito pa rin sa SBS Filipino. Samantala, sa ating pagbabalik naman, pakinggan natin ang mahigpit na paalala ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas matapos po na ilang Pinoy ang nadetine o na-deport dahil nagtrabaho habang naka-visitor visa sa Australia. Alamin po natin yan sa pagbabalik ng SBS Filipino. Naglabas ng mahalagang paalala ang Embahada at Konsulado ng Pilipinas sa Australia matapos maitala ang ilang kaso ng overseas Filipinos na nagtungo sa Australia gamit ang Visitor Visa Subclass 600 ngunit nauwi sa detensyon o deportasyon dahil sa paglabag sa batas ng imigrasyon. Kalimitan sa mga kasong ito ay may kaugnayan sa pagkatrabaho o suspetsa ng planong pagkatrabaho habang nasa bansa bilang turista. Sa episode na ito ng Trabaho Visa at iba pa, alamin natin ang kondisyong no work sa visitor visa ng Australia at ano ang kakaharaping parusa sakaling mapatunayang lumabag dito.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
No work is a standard for a tourist visa. Study limitation of 3 months is also on all tourist visas. And sometimes, this is one is not all the time, but it's the no further stay condition.
Isa ang no work o bawal magtrabaho sa mga karaniwang visitor visa condition ayon sa principal migration consultant ng Seek Migration na si Elaine Cagiwa. Nilinaw niyang ang visitor visa ay inilaan lamang para sa turismo, paglilibang o pagbisita sa pamilya at mga kaibigan. Ang visa na ito ay hindi nagbibigay ng pahintulot para sa anumang uri ng trabaho, negosyo o gawaing kumikita ng pera.
The no work is a big one. It is bawal. I cannot even sugarcoat. Bawal po talaga. But in this day and age po kasi may mga nagtatanong din sa akin na actually yung work ko, I'm in IT or I'm a stockbroker, yung work ko sa overseas, I need to, you know, work remotely. I need to check on my emails, mapupundok yung ano yung workload ko. That is okay if you're working remotely for your regular job. You know, so under policy that is okay because you are not taking work from Australians. That's your job, checking in. But if you're here and you're working here, whether it's cash on hand or allowance or and you know it attracts remuneration, then you are in breach of your visa conditions. And if immigration finds out, then they could potentially cancel your visa. And not only will you have to go home, but you'll face bar, you know, and it'll be so hard to apply for future visas if you want to come to Australia, even beyond the bar.
May paalala din si Elaine Cagiwa sa mga nais maging volunteer kung nasa visitor visa.
Some of them think that volunteer work is okay, which in policy it is, pero what is a gray area with the volunteer work. Kasi yes, it's volunteer but you get something in return or that work attracts remuneration or ordinarily. So that's a mistake and a breach na akala nila okay lang kasi volunteer but they're receiving something in return.
Sa official na social media post ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas, mahigpit itong nagpaalala ng pagkatrabaho habang gamit ang tourist visa ay isang seryosong paglabag sa batas ng imigrasyon sa Australia at maaaring magresulta sa pagkansela ng visa, mga multa o penalidad, detensyon o pagkakakulong, travel restrictions o ban sa pagpasok sa bansa sa hinaharap. Sinabi naman na migration consultant na si Elaine Cagiwa na may maaaring gawin sakaling hindi mo intensyon na labagin ang mga kondisyon na ito.
Before pa malaman ng immigration, if you unintentionally breach and you discover that you have breached, you do preventative measures straight away, corrective action straight away, right? So para pag later on nakita ng immigration, you can explain yourself and look, I corrected it. But when it comes to the point na, say, immigration found out, they'll send you a letter, a notice of cancellation of a visa, and you will have an opportunity to explain yourself. But yeah, in the event na talagang ma-cancel na yung visitor visa, you have the option to appeal. But also, yeah, you'll have to go.
Okay, pero pero may ano din yun, may gastos din yung pag-appeal, di ba?
Yes.
Tama ba?
Yes, about 3,500.
Iginit din ng migration agent ang kahalagahan ng pagbabasa ng grant notice o decision letter na matatanggap mo para mas maunawaan ang mga saklaw at kondisyon ng iyong visa.
So the decision letter will outline the visa, the type of visa that you have, when it was granted, when does it expire, what's the travel facility for that visa? Is it single entry? Is it multiple entry? And then onto the second page are your visa conditions. And at times they get overlooked, but it's very important to read it kasi you will know, you know, what you can do in Australia on this visitor visa.
May dagdag ding tagubilin ang Embahada at Konsulado sa mga biyaherong Pinoy sa Australia, gaya ng pagsunod ng buo sa lahat ng mga kondisyon ng iyong visa. Iwasan din ang anumang uri ng trabaho, bayad man o hindi. Kumuha ng tamang work visa kung ang layunin ay magtrabaho o mamasukan. Para din anila sa tamang impormasyon tungkol sa mga uri ng visa at mga kaukulang kondisyon nito, mangyaring kumonsulta sa Australian Department of Home Affairs bago bumiyahe. Anila, ang pagsunod sa mga alituntuning ito ay mahalaga sa bawat individual na matiyak na sumasailalim sa batas ng Australia at upang maiwasan ang anumang problemang legal, detensyon o hindi pagpapahintulot na makapasok sa bansa. May dagdag ding payo ang migration consultant na si Elaine Kagiwa.
When you applied for the tourist visa or the visitor visa, you clearly outline and explain to immigration what your intentions are, and that's what you're approved for. So follow that, you know, and if you think there are others that you want to do, like for example, oh, suddenly want to study or suddenly want to do volunteer work, it's best to check first with an agent just to make sure you're not breaching. Also, keep an eye out on your visa expiry date. Immigration does send an email notification for a reminder, so check on that too.
Ang mga impormasyon at paliwanag sa ulat na ito ay pangkalahatang gabay lamang. Para sa payong angkop sa inyong sitwasyon, mangyaring kumonsulta sa isang legal expert, registered migration agent sa Australia o bisitahin ang website ng Department of Home Affairs. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Ngayong Abril po ay Filipino Food Month o Kalutong Pinoy o Buwan ng Kalutong Pinoy. Kaya lang po dito sa SBS Filipino, tuloy-tuloy po ang paghatid natin ng mga kwento ng mga Pilipino na ipinagmamalaki po ang pagkaing Pinoy dito sa Australia. At ngayong araw, kilalanin po natin si Brian Dalere na ibinibida naman ng Ilocos Empanada sa Regional Queensland. Ako parang napakasarap ng kagat at ng bawat lutong ng Ilocos Empanada nito. Pero paano nga ba siya nagsimula at paano ito tinanggap sa Australia? Narito po ang panayam ni Nikki Gregorio.
Yung memories ko sa Ilocos Empanada, when pag nanonood kami ng mga fiesta, so yun yung palagi namin kinakain ng mga ng family ko. And then nung hanggang sa paglaki, like when I was working in call center in a BPO industry, like every after work, merong Ilocos Empanada stall sa harap ng office namin. So doon kami palaging kumakain after shift.
Kulay orange, malutong, at may laman na gawa sa Ilocos Longganisa, gulay at itlog. Ito ang classic na Ilocos Empanada na dinala ng may-ari ng Lasa Snack House at taga Ilocos Norte na si Brian Dalere sa Sunshine Coast, Queensland.
Sa So back then, back home, I was a working student. I've worked in McDonald's for like 3 years while studying. Yeah, I started working at the age of 17 at McDonald's. And then after, I was also doing hosting gigs sa mga weddings, sa mga birthdays, ganyan, and doing events as part of my side job. And after college, I worked in a BPO company. So I was a call center agent and doing night shift. So when Australia introduced to me, I was like, sinabi nila na parang, do you want to study in Australia? And I was like, I feel like I'm tired of studying, ganyan. Yun yung perception. Parang ayoko nang mag-study. Pero habang tumatagal, parang I don't want this kind of life anymore. Like doing call center agent, doing night shifts. Parang I wanted to start a new career, something like that. Kaya I gave it a try to apply here in Australia, and luckily my visa got approved.
Kamusta yung adjustment mo nung pagpunta mo ng Queensland? Parang kasi ikaw lang mag-isa, I'm guessing. Nanibago ka ba? Ano yung mga difficulties or challenges mo nun paglipat?
Right. It was overwhelming at first. Syempre nasa ibang bansa ka na, like ang ganda-ganda ng Australia. So parang that time, nandun yung excitements and all. Pero habang tumatagal, dun ko na-realize na hindi pala siya ganun kadali. Like, andun yung perception ko before na pag pumunta ka na sa abroad, magiging okay na lahat. Magiging okay yung flow, magiging mayaman ka kagad. But then on my first year here in Australia, it was so difficult kasi I have no family here. I have no one to support me. Yung meron lang is ako. So, kailangan kong magpursige. So, luckily that time, wala pang cap sa working hours ng mga students. So, I've been working so hard. Like, I've worked like 7 days from 8 to 12 midnight, or sometimes it finishes at like 2 a.m. Yeah, it's just to like finance everything, like my rent, my tuition fee, and yung ginamit ko na pumunta dito, utang ko pa from our relatives, so I have to pay for that. Tapos kailangan ko pa magpadala sa Pinas kasi I'm a breadwinner as well, so ayun, sobrang hirap. Pero at this point in time, looking back, parang it's all worth it kasi I can say na compared before, I'm in a better situation. So, nagparamdam yung jowa ko ngayon. Yeah, so, feel like, pero we started talking to each other like June 2024. And then we first met December na kasi I've been very, very busy with studying and with my work. Talagang focus ko that time is like mag-work and then makahanap ng sponsorships so I can stay here in Australia. Ganyan. And then I gave it a try. Like I met him. We've met once. And then na nagsimula lahat. Like if you want, you can move here in Sunshine Coast. Because I was living in Brisbane back then. And then, ayun na. Nag-move ako dito sa Sunshine Coast. And iniwan ko lahat ng mga friends ko sa Brisbane.
Inisip nyo ba na, sige, Filipino food ang gawin ang ibenta natin? Yun ba yung unang pumasok? Or parang inisip nyo? Or Aussie muna kaya? Kasi parang hindi pa masyadong, nakikilala na rin ang Filipino cuisine dito, pero hindi pa rin ganun, diba? So, naisip nyo ba kaagad na, sige, Filipino food ang gawin natin?
I think, yun talaga yung plan, like to share the Filipino food here in the Sunny Coast. Kasi I think there's only one Filipino takeaway here in the Sunny Coast. So I think it's a good opportunity as well to also open a Filipino snack house. I have no idea about the Filipino community here, but we just like gave it a go. Like let's just start. Let's just go and see how it goes. Ganyan kami. So surprisingly, an hour until now, like we only opening every Saturday. And surprisingly, like every week, every Saturday, madaming pumupunta. So like last week, we have one from Harvey Bay. They traveled like 3 hours just for the Ilocos Empanada. And the other week, we have people from Gold Coast. We also have people from Brisbane who's like very willing to travel just to try our Ilocos Empanada. So it's very, very nice to see the Filipino community in one place. Yes. And actually, that's also one of our goals. Nung napag-usapan namin ni Adam na we wanted to bring the Filipino community in the Sunny Coast and like get to know each other and build this good relationship to one another.
Let's go to the Ilocos Empanada kasi Ilocano ka rin. So, of course, you grew up with it. So, pero yung mga ibang Pilipino kasi, mas alam nila yung empanada na parang medyo...
Yung fluffy siya.
Yung fluffy, oo. Yeah. So, can you explain to us kung ano ang Ilocos Empanada versus yung typical empanada na alam ng mga Pinoy?
Mm-hmm. Yeah, so Ilocos Empanada kasi, it's a very famous food in Ilocos. It has the color is orange compared to other empanada. And I think our empanada is crispy. And inside, we have the Ilocos Longanisa. We have papaya, mung beans, and one whole egg. So yun yung nilalagay namin sa Ilocos Empanada namin. And nagkataon na it's viral at the moment, the United States. And then yun yung napili namin na main dish namin sa snack house namin kasi we wanted to make something that people would travel for, even like malayo kami, like people still want to go because of Ilocos Empanada.
I'm guessing na yung Ilocos Empanada nyo, ikaw yung gumagawa ng nung longganisa inside from scratch kasi wala naman ditong longganisa yes. From Ilocos. So sarili mong recipe yon. How did you come up with it? Tinuro ba yan sa'yo when you were younger?
No, on my family side, wala kaming background sa pagbi-business. My dad is a farmer and yung mama ko naman is housewife. So wala talagang background sa business. And yung Ilocos Longganisa, actually on the first to 2 weeks namin na nag-open, hindi ko nakuha yung timpla. Like, I wasn't really confident about it. Pero I just keep on trying until na nakuha ko yung lasa na katulad ng Ilocos Longganisa. So it's just like trial and error until na makuha mo yung tamang timpla.
Kasi yung Ilocos Longganisa, yun talaga yung key dun sa dun sa empanada.
Yes, yes,
yung pinaka-important
is, yeah.
Part. Saka, I guess kaya siya nag-viral kasi yung, ang impressive nung itsura nung empanada, di ba? Ang malaki.
Yeah,
tapos,
yeah.
Kakaiba kasi yung ginagamit mo vinegar. Mm. Di ba? Pang ano. So, ano yung naging reception ng mga tao around na hindi Pilipino?
Because some Australians want like crispy foods. Kaya, the good thing with Ilocos Empanada is like crispy yung dough because it's deep fried. And inside, it has like the Ilocos Longanisa, which is pork and some veggies as well. So I've noticed like most of the Australians who came there and then tried the Ilocos Empanada, they actually liked it.
How did you come about consigning? Paano ka nagkaroon ng connection? Kasi sabi mo nung una, wala ka pa talagang kilala sa community, ganyan. So, how did you go about yung process na ito, to connect with the community there?
Nag-try lang din talaga ako. Like, I tried to reach out kahit wala akong connections, wala akong kakilala sa mga Filipino store, sa mga owners, wala talaga. So, I just tried. I tried messaging them, most of them, pero... I think JD Pinoy is the only one who reached out back to me. And then they were like, they're very supportive. They said, we want to try selling your empanada. You can give us 40 pieces for now. So that's what we did. Like, we delivered 40 pieces last Friday. And surprisingly, like, it was sold out in 6 hours. So I think yung owner, I think hindi niya inexpect na ganun magiging like sold out kaagad, kasi I think she wasn't really sure that time, kasi she just wanted to try like 40 pieces. And now after it has been sold out, she messaged me right away, "Oh, Brian, can you deliver it again? I need 200 pieces now." Yun talaga, I really want to make sure na yung Ilocos Empanada would be as close as the Ilocos Empanada in my province.
Can I go to your own memories of Ilocos Empanada? Ano ba yung memories mo nung lumalaki ka sa Ilocos Norte na ito yung kinakain ko noon, ito yung naaalala ko, nasa market kami, ganyan. Ano yung mga memories mo of it?
Gosh, yung memories ko sa Ilocos Empanada is that when pag nanonood kami ng mga fiesta, so yun yung palagi namin kinakain ng family ko. And then nung hanggang sa paglaki, like when I was working in call center in a BPO industry, like every after work, merong Ilocos Empanada stall sa harap ng office namin. So doon kami palaging kumakain after shift. So ayun, para naging part na siya growing up, and it's been part of our daily life as well. Yung Ilocos Empanada, it's like a comfort food na for me.
At nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Ngayong 13 po ng Abril, ang 2nd taon matapos ang mass stabbing o ang insidente po ng pananaksak sa isang shopping center po sa Sydney. 8 matatapang na individual na nagbuwis ng kanilang buhay para tumulong sa iba ang kinilala po ngayon para sa kanilang kabayanihan. Sa 2nd anibersary po ng trahedya, inanunsyo ni Governor General Sam Mostyn ang Special Australians Bravery Decorations Honor List. Ilan po sa nakatanggap ng Bravery Medal o Medalya ng Kagitingan si Ashley Good. Siya po'y pumanaw na, kaya po ito isang posthumous award. Pinotektahan po niya ang kanyang sanggol na anak mula sa attacker noon, at kahit po sugatan, na isalba niya ang bata at naipasa pa sa mga bystanders bago po siya nawala ng malay. Isa rin po sa nabigyan ng Bravery Medal si Faraz Tahir na pumanaw na rin po. Isa pong security guard na hinarap ang attacker para protektahan ang mga tao sa mall kahit wala po siyang dalang armas. Isa pa po sa nabigyan ng medalya si Amy Scott, ang pulis po na mag-isang pumasok sa mall nang walang backup. Siya po ang nakaharap at nakapatay sa suspect. Si Damien Jean Garrett po na isang French national ay binigyan din po ng Bravery Medal na kinilala bilang Bollard Man. Ginamit po niya ang isang metal bollard para harangin po ang attacker sa escalator. Gayon din po si Silas Depro, kasama po ni Gerot na tumulong sa pagbabala sa mga tao at paghaharap po sa suspect. Tinulungan din nila ni si Inspector Amy Scott para pumatukoy ang lokasyon ng nasabing attacker. At ang pang-anim po ay si Muhammad Taha, kasama pong security guard ni Faraz Tahir na nasugatan po din habang sinusubukang pigilan ang nag-amok na suspect. Samantala, nakatanggap naman ang commendation for brave conduct o papuri po para sa matapang na gawi si Noel McLaughlin. Hinana po niya ang kanyang asawa na si Jade Young na nabanggit natin na matapos po na malamang masaksak ito ay nagbabala siya sa ibang mga tao sa mall at sinubukang pambigyan ng first aid ang kanyang asawa. Gayon din si Catherine Molehan, ang isa pong nurse na tumakbo palabas mula sa isang ligtas na tinataguan para lamang tulungan at bigyan ng first aid ang mga sugatang security guard na sina Taha at Tahir. Matatandaan pong 6 na tao ang nasawi at 12 sugatan ng mag-amok si Joel Cauchy, ang 40 anyos sa loob po ng 6 na minutong pananaksak sa Westfield Bondi Junction noong 13 ng Abril 2024. Ang suspect po na si Cauchy ay may sakit na schizophrenia at nasa kalagayang floridly psychotic noong panahon na yon at binaril at napatay po ng pulisya. Kaya po matatandaan natin yan na 2 taon na ang nakalipas agad. Samantala po, tuloy-tuloy ang balitaan dito sa SBS Filipino. Sa Abril 25 po ang gaganapin o gugunitain ang Anzac Day. Yan po ay taon-taon. Ano? At ito po yung pagkakataong balikan ang mga kabayanihan ng mga sundalo ng Australia at New Zealand. Kaya naman sa episode po ng SBS Examines na Our Pacific, ngayong araw po na ito, kilalanin po natin ang mga sundalo mula sa Pacific Island na Niue o Niue na tila nalilimutan na sa kasaysayan. Narito po ang ulat mula kay Martin Tuanyo.
Matatagpuan ang isang tropikal na paraiso sa gitna ng karagatang Pasipiko. Matatagpuan ang isla ng Niue mga 3 at kalahating oras na biyahe sa eroplano pahilagang silangan ng New Zealand. Tinitirhan ito ng humigit kumulang 1,500 residente at isa itong estadong may sariling pamahalaan na malayang kaugnay ng New Zealand. Nagpapasa sila ng sarili nilang mga batas, ngunit ang Wellington ang may pananagutan sa ugnayang panlabas at depensa. Noong 1915, habang nagaganap ang digmaan sa buong mundo, nakaranas ng mabigat na pagkalugi ang mga Anzac sa mga burol ng Gallipoli. Kaya humingi ang New Zealand ng tulong sa mga kolonya nito sa Pasipiko upang mapuna ng mga nasawi. Tinanggap nito ang alok ng Niue na magpadala ng mga kalalakihan para tumulong sa digmaan. Kabilang ang ninuno ni Pastor Mohe Lagi Totoka sa 150 voluntaryo na umalis sa tropikal na isla upang maglingkod sa hukbo ng New Zealand noong unang digmaang pangdaigdig o World War I.
Yeah, the soldiers at the time are eager to volunteer or eager to enlist to enter this war with any knowledge of the severity of what they experience later.
Iniwan na mahigit 100 na recruit ang kanilang mga tahanan at pamilya sa Niue upang sumama sa mga rarortongan at Maori na dagdag na puwersa para sa gawaing pagbubuhat at paghuhukay. Tumigil muna sila sa isang kampo ng pagsasanay sa Auckland.
I don't think that we fully understand what they have been through. In the beginning, when they were enter a narrow neck beach or the training place that they had, it is something brand new to them. And also to experience severe cold, how do they keep warm? And get sick from the cold is something that is new to them. Actually, one of our members of the village that died because of pneumonia in that early stage of their training in Narrow Neck Beach.
Patuloy na kumalat ang sakit sa mga kalalakihan habang naglalakbay sila mula New Zealand patungo sa susunod nilang hintuan sa Egypt. Nagkaroon naman ng pagkalat ng tigda sa loob ng barko. Humugot ang mga kalalakihan ng lakas at tibay mula sa kanilang kulturang Niuean at pananampalatayang Kristiyano. Isinalaysay ito ni Tagaloa Matagi na may 2 ninunong lolo sa orihinal na 150.
My grandma told me they they've heard of the Red Sea from the Bible. So they were, I believe they were like looking forward to seeing that. And I'd always remember they spoke about the food as well, because they're used to eating fish, so they had to get used to eating meat.
Tinalakay sa dalawang aklat na isinulat ng historiador na si Margaret Poynter ang paglalakbay mula Niue patungong Western Front sa France at ang kalaunay pagkakaospital sa England.
There was approximately 4,000 people on the island in those days, and these boys got collected and taken away, and most of them did not speak any English. They had never worn anything on their feet, and so the army boots absolutely crippled them. They had no immunity to European diseases, so many of them became ill with pneumonia, with measles, things like that. And when they were put into hospital, they couldn't understand what was happening to them, and nobody could explain it because they couldn't communicate. And so it was really heartbreaking to think of these young fellows in this total, you know, wilderness, really.
Namatay ang 17 sa mga kabataang iyon habang nasa aktibong tungkulin. Ngunit marami sa mga nakaligtas sa digmaan ang namatay rin kalaunan dahil sa mga natitirang sakit at karamdaman sa paghinga matapos silang makauwi. Naging inspirasyon sa kanilang mga inapo tulad ni Lily Pavihi ang alaala ng kanilang sakripisyo.
I feel so proud. You know, coming here to Australia, residing here in Australia, I feel so proud to represent my great-grandfather. Emotional, yeah, but very proud. And I passed it on to my kids as well. So yeah, so every ANZAC service here, we will make sure that they are present.
Mahalaga para kay Colin McCanny, Pangulo ng Niue, ANZAC sa New South Wales, ang pagkilala sa papel na ginagampanan ng mga sundalong Niuan sa alamat ng ANZAC, tulad din ng kahalagahan ng kanilang ambag sa pamana ng ANZAC.
Peace and freedom to be able to travel, to be able to be doing what we are doing freely, live in peaceful countries like New Zealand, Australia and the rest of the nations around the region and the world.
Isinilang ang isang pamana mula sa sakripisyo.
Tonaka mo tua ke fuakau alautur ke tunga atautur ne toi ke momotua.
Hindi sila tatanda tulad nating mga naiwan na tumatanda.
Tonaka mo tua ke lore lore poke fukafili alautur.
Hindi sila mapapagod sa paglipas ng panahon ni hahatulan ng mga taon.
Katuela pungi-pungi-fuki.
Sa paglubog ng araw at sa pagsikat nito,
tumulat-tumaw alaw to.
Aalalahanin natin sila. Ang ulat na ito ay mula kay Tui Poloa, Evan Charlton at Tavi Sharma para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Maraming salamat Martin Tuanyo sa ulat na yan. At maaari niyo pong balikan ang mga ulat na nabanggit ni Martin Tuanyo at iba pang kaninang tampok dito po sa sbs.com.au/Filipino. At syempre available yan sa SBS Audio App. Mag-download na kayo ha. Libreng-libre po yan sa Google Play at App Store. At syempre nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcast.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.